Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Premijeri Srbije i Kosova u Briselu razgovaraju o sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine, plan primene postići do kraja nedelje ili Nemačka neće odobriti datum za pregovore sa Evropskom unijom, kaže Ivica Dačić. Usvojena deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. Nastavit ćemo da insistiramo na poštovanju svojih prava, poručuje Bojan Pajtić. Broj stradalih u tornadu koji je pogodio Oklahoma City porastao na 91. Među žrtvama ima i dece. Vreme uglavnom sunčano, ali je posle podne moguća kiša, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata o današnjem susretu Dačića i Tačija i o porukama koje je u Beograd i Prištinu doneo šef nemačke diplomatije Westerwelle, za Radio Slobodna Evropa govori Doris Pak, poslanica Hrišćansko-demokratske unije većinske partije u Bundestagu.
Mora bar da bude jasno da dobra volja neće ostati samo na papiru. Mora prosto da se vidi da je u konkretnim oblastima počela implementacija. To se ne može izmeriti, ali to mora da bude vidljivo, a bit će vidljivo ako dobru volju budu pratili i konkretni potezi.
Nakon usvajanja deklaracije o pravima Vojvodine, pred Ustavnim sudom počinje rasprava o Vojvođanskom statutu. Predsjednik parlamenta Vojvodine Ištvan Pastor za Radio Slobodna Evropa kaže da ne očekuje bolje rezultate od onih kada je Ustavni sud ukinuo više od 20 nadležnosti pokrajine.
Mislim da se manje više može pretpostaviti da će se i ta odluka Ustavnog suda kretati u onim okvirima u kojima se kretala i odluka vezana za zakon o nadležnostima, jer ne verujem da je za desetak mjeseci došlo do različitog shvatanja ustavnih principa.
Ovog jutra počinje redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Dnevni red će, procenjuje publicista i dobar poznavalac crkvenih prilika Mirko Đorđević, biti veoma opširan.
Jer i u crkvi i oko crkve i na relaciji država crkva ima mnogo otvorenih pitanja, pa i komplikovanih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton razgovaraće u Briselu o sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine postignutog 19. aprila. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da nemački parlament Bundestag neće dati saglasnost da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom ako do kraja nedelje ne bude dogovoren plan za primjenu briselskog sporazuma.
Mi moramo da idemo, ići će delegacija vlade Srbije i moramo da idemo upravo zbog toga što ako se to ne završi do kraja nedelje, onda jednostavno Bundestag neće dati saglasnost za otpočinjanje pregovora i onda se tek nalazimo u najtežoj mogućoj situaciji, a to je da smo nešto parafirali, potpisali, da to ne ide primjena kako treba i to je tek onda loša situacija.
Rekao je Dačić za RTS, a šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle izjavio je u Prištini da kategorički zahteva da Srbija rasformira paralelne strukture na severu Kosova. Posle susreta sa kosovskim premijerom Tačijem, Westerwelle je rekao da bi i Kosovo i Srbija trebalo da se založe za sprovođenje sporazuma, a da bi sve paralelne strukture na severu morale da budu uklonjene. Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su deklaraciju o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. Za je glasalo 75, dok je protiv bio 21 poslanik Vojvođanskog parlamenta. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da će Vojvodina nastaviti da insistira na poštovanju svojih ustavnih i zakonskih prava.
Mi ne tražimo preko hleba od pogače. To nije vojvođanski manir. Ali ako nam po ustavu sleduje 7%, neka bude 7%. Ako po zakonu imamo pravo da biramo one za koje mislimo da će najbolje obavljati neki javni posao, onda mi da ih biramo i postavljamo. Ako je nešto po zakonu vlasništvo stanovnika Vojvodine, onda da Vojvođani raspolažu tim vlasništvom. Jer ako je naše pravo danas sporno, sutra će svačije pravo biti sporno, a to je opasno.
A u Ustavnom sudu Srbije danas počinje javna rasprava o oceni ustavnosti i zakonitosti statuta Vojvodine. Ovu ocenu ustavnosti je 2009. tražila opoziciona Demokratska stranka Srbije. Podsjetimo da je Ustavni sud u julu 2012. osporio oko 20 odredbi zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine. U Patrijaršiji počinje redovni sabor Srpske pravoslavne crkve, koji bi trebalo da traje najduže do 3. juna. Očekuje se da će među temama biti pitanje potpisivanja Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, zatim obeležavanje 1700 godina od Milanskog edikta, ali i problemi u radu pojedinih eparhija i afere koje su izbile. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao patrijarh Irinej, moguće je da će se među temama naći i kanonizacija Petra Petrovića Njegoša. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon izjavila je da postoji zabrinutost u Evropskoj uniji zbog priliva lažnih azilanata sa Zapadnog Balkana, ali da zbog neslaganja uniji još ne treba brinuti da će vize ponovo biti uvedene. Još pregovaramo o mehanizmu za privremenu suspenziju na osnovu dokumenta Evropske komisije koji se pred nama nalazi već 2 godine. Prošle nedelje smo ponovo imali trojni razgovor, ali nismo uspeli da pronađemo zajednički stav, rekla je Fajon za domaće medije. Broj nastradalih u razornom tornadu koji je protutnjao kroz predgrađe Oklahoma City-a porastao je na 91, a među žrtvama je i najmanje 20 dece, rekla je za CNN Amy Elliott i sanitarne službe američke države Oklahoma. Strahuje se da broj stradalih nije konačan, a nadležni su saopštili da se akcija spasavanja nastavlja. Jedan od preživelih, Ricky Stover, rekao je:
"We thought we died because
mislili smo da smo mrtvi. Zatvorili smo se u podrum kada smo videli da udar tornada pristiže. Kvaka sa vrata je otpala, nismo mogli da je dohvatimo. Staklo je popucalo, mnogo krhotina je palo na nas. Iskreno, mislili smo da smo gotovi."
Tornado koji je juče pogodio predgrađe Oklahoma City-a sravnio je čitave kvartove i direktno pogodio jednu osnovnu školu. Najmanje 86 ljudi poginulo je u seriji napada na šitske i sunitske oblasti u Iraku u okviru novog talasa verskog nasilja u toj zemlji, naveli su zvaničnici. Neki od napada dogodili su se na prometnim pijacama i autobuskim stanicama u vreme saobraćajnog špica. Najgori napadi desili su se u glavnom gradu Bagdadu, gde je eksplodiralo 10 bombi u kojima je poginulo 48, a više od 150 osoba je povređeno. Još niko nije preuzeo odgovornost za ove napade. Ray Manzarek, osnivač i klavijaturista legendarne rock grupe The Doors, preminuo je u nemačkom Rosenheimu u 75. godini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se razgovorima o implementaciji sporazuma Beograda i Prištine, koje će danas u Briselu voditi premijeri Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači. Dan pred ovaj susret obeležila je poseta Srbiji i Kosovu nemačkog šefa diplomatije Gida Westervela, čija je poruka bila jasna. Nemačka traži opipljive rezultate u primjeni sporazuma kako bi se odobrio datum za početak pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Premijer Dačić rekao je da nemački parlament neće odobriti datum ako plan za primjenu sporazuma ne bude dogovoren već do kraja nedelje. Današnji razgovori biće teški, rekao je Dačić uoči puta za Brisel.
Treba reći koji broj policajaca mi mislimo treba da bude prebačen u KPS. Treba da se krene ono što smo ranije govorili, da se ukinu duple plate za one naše koji rade u KPS-u. Naravno, mi i formalno nemamo pravo da imamo policiju na Kosovu i Metohiji. To znači da ne treba ni da postoje objekti tamo i tako dalje. Najveći problem će biti, u stvari, to treba da se dogovori. Šta se dešava u tom vakumu dok se ne izbere, dok se ne održe izbori i dok se ne konstituiše zajednica srpskih opština, zato je i Srbija tražila nekoliko pitanja.
Rekao je Dačić, a premijer Kosova Hašim Tači optimista je da će s Dačićem postići plan o implementaciji dogovorenog. On je ponovio da Beograd i Priština ne mogu da vrate proces nazad.
Ono što je bilo najteže, to je postignuto politički sporazum. Sad se bavimo njegovom primjenom, od koje ne može pobjeći ni Kosovo ni Srbija. Neće biti pregovaranja oko političkog sporazuma, ali se moraju poštovati mišljenje o tome kako se sporazum treba primijeniti. Želim da naglasim da je Kosovo prihvatilo predloge baronese Ashton o procesu implementacije i sad ostaje na Beogradu da se oko toga slože u Briselu.
Od preporuke nemačkog šefa diplomatije zavisiće da li će poslanici nemačkog parlamenta, čiju većinu čine pripadnici Hrišćansko-demokratske unije, podržati dodeljivanje datuma Srbiji. Doris Pak, poslanica ove grupacije u Evropskom parlamentu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ključni uslov za to da briselski papir počne i da se realizuje.
Ministar Westerwelle je rekao da briselski sporazum treba da se sprovede, ali da to ne mora da ide odjednom, već korak po korak. Kako razumeti tu izjavu? Koliko je to koraka i koje to korake Srbija mora napraviti do 28. juna?
28. juni machen sollte.
Also es muss zumindest sichtbar sein, dass der gute Wille nicht nur auf dem Papier ist. Man muss
Mora bar da bude jasno da dobra volja neće ostati samo na papiru. Mora prosto da se vidi da je u konkretnim oblastima počela implementacija. To se ne može izmeriti, ali to mora da bude vidljivo, a bit će vidljivo ako dobru volju budu pratili i konkretni potezi. Dakle, ne može se precizirati da mora biti realizovana ova ili ona pojedinačna stvar, ali mora da bude jasno da sporazum nije prihvaćen kako bi se pre svega dobio datum pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, nego da bez obzira na to, zaista postoji namera da se on primeni.
Ovde se stalno ponavlja da ta dobra volja postoji, ali uprkos tome još uvek nismo videli ni početni korak ka realizaciji sporazuma.
Die Tatsache, dass es zu diesem Abkommen gekommen ist, ist bereits eine Sache, die wir anerkennen müssen.
Mora se reći da već i sama činjenica da je do sporazuma došlo zaslužuje naše priznanje. Tim pre što to niko nije očekivao, ali opet dobra volja i prihvatanje tog dogovora moraju biti praćeni implementacijom dogovorenog na terenu. Dvojica premijera treba da pronađu način da se sporazum primenjuje u najboljem interesu kako Srbije, tako i Kosova.
Westerwelle sagte auch, wenn die konkrete
Gospodin Westerwelle je također rekao da će, ukoliko se ovdje donesu prave odluke i ako budu opipljivi rezultati implementacije sporazuma, nemačkom parlamentu moći da pošalje dobar signal. Koliko je značajan taj eventualni njegov pozitivni signal za većinsku partiju u Bundestagu?
Pozitivni signal Westerwelle für den Bundestag.
To je sehr wichtig, denn die Abgeordneten warten darauf und ich
Takav signal bio bi veoma značajan. Poslanici na njegov znak i čekaju. Ako ne bi bilo nikakvog pozitivnog signala od strane ministra spoljnih poslova, nemački Bundestag najverovatnije ne bi odobrio datum Srbiji za početak pristupnih pregovora. Polako ipak pomalja se nada da će se u narednim nedeljama nešto konkretno i postići. Za neke će to možda biti premalo, za neke ne. Ali još jednom, iako dobru volju svakako treba nagraditi, samo na papiru se ne može ostati. To isto važi i za Kosovo. Kao i Srbija, i Kosovo mora da učini neke konkretne korake pre nego što se pristupi odluci o dodeljivanju Beogradu datuma početka pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, odnosno sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Doris Pak, europoslanica iz Nemačke. Sa gospođom Pak razgovarala Branka Trivić.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Premijeri Srbije i Kosova u Briselu razgovaraju o sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine. Plan primene postići do kraja nedelje ili Nemačka neće odobriti datum za pregovore sa Evropskom unijom, kaže Ivica Dačić. Usvojena deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. Nastavit ćemo da insistiramo na poštovanju svojih prava, poručuje Bojan Pajtić. Broj stradalih u tornadu koji je pogodio Oklahoma City porastao na 91, među žrtvama i dece.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se deklaraciji o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, koja je sinoć usvojena u Vojvođanskom parlamentu. Ova institucija njome traži da republički organi poštuju propise u vezi sa nadležnostima i finansiranjem Vojvodine. Završetak burne sednice, međutim, ne znači i završetak priče o Vojvodini. Naime, Ustavni sud Srbije danas počinje javnu raspravu o ustavnosti statuta pokrajine. Također, u fokusu je i peticija opozicije sa 160.000 potpisa građana kojom se traže vanredni pokrajinski izbori, ali i tvrdnje Demokratske stranke da su ovi potpisi falsifikovani, izveštava Norbert Šinković.
ko je kriv za ekonomsku propast pokrajine od kada je nastala autonomija Vojvodine i treba li pokrajinska vlada da podnese ostavku. Ovo su bila glavna pitanja postavljana na sednici Skupštine Vojvodine, na kojoj je posle više od 8 sati rasprave doneta deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. Ovaj dokument je poslužio kao povod da opozicija početkom aprila organizuje protest u Novom Sadu, na kom su tvrdili da je u pitanju separatizam. Političke akcije, međutim, nisu se završile samo na tome. Oni su predali i zahtev za smenu vlasti sa 160.000 potpisa. Igor Mirović, šef pokrajinskog odbora Srpske napredne stranke, objasnio je da je glavni razlog zbog kojeg traže smenu vlasti u pokrajini loš ekonomski položaj Vojvodine.
Zatim nedostatka okvira za funkcionisanje organa autonomne pokrajine Vojvodine u skladu sa Ustavom. Također i gubitak legitimiteta iskazan na izborima koji su se organizovali od maja 2012. do danas, a posebno kao kap koja je prelila čašu je deklaracija.
Savjetnica pokrajinskog premijera Aleksandra Jerkov tvrdi da je deo predatih potpisa falsifikovan i da su zloupotrebljeni lični podaci građana.
Ono što smo imali da vidimo govori o jednoj neverovatnoj zloupotrebi ličnih podataka stanovnika opština i gradova u Vojvodini i to je velika i uspešna peticija koja treba da prikaže veliko nezadovoljstvo građana Vojvodine vladom autonomne pokrajine Vojvodine.
Među građanima čiji su podaci zloupotrebljeni je i Saša Nakov.
Moje ime je Saša Nakov, ovde na ovom papiru piše Saša Hakov i jedino što je dobro od svega jeste i moj JMBG, a recimo napisano je latinicom, a ja se u životu nisam potpisivao latinicom, čak potpis apsolutno ima veze sa mojim potpisom.
Aleksandra Jerkov je dodala da pokrajinska vlada zahteva izvinjenje opozicije građanima Vojvodine, kao i da nadležne institucije podnesu krivičnu prijavu protiv NN lica zbog zloupotrebe i falsifikovanja podataka o ličnosti. Dok Srpska napredna stranka nije htela da govori o navodnoj zloupotrebi, Demokratska stranka je odbila da govori o samoj deklaraciji. Oni su naveli da je vojvođanski premijer Bojan Pajtić sve rekao kada je obrazlagao predloženi tekst. Pajtić je tada naglasio da se ne može ćutati o kršenju prava Vojvodine. Da li je donošenje ove deklaracije obezbedilo političke poene bilo kojoj opciji? Pitali smo političkog analitičara Duška Radosavljevića.
Ja ne vidim tu da bilo ko će šta dobiti. Posebno što ta deklaracija uopšte nije deklaracija tipa onih sudbinskih prekretničkih nekih deklaracija kakve su imali na teritoriji bivše Jugoslavije. Ova deklaracija je dosta odbrambena. Ova deklaracija je jednostavno više tipa koja mora da smiri tri ili četiri glavne struje koje postoje u pokrajinskoj vlasti.
Deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine neće bitno uticati na položaj pokrajine, smatra direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Posljedice mogu da budu različite. Jedna od njih može da bude i da natera republičku vlast da malo ozbiljnije se pozabavi ovim pitanjem. Međutim, može da se desi jedan sasvim drugačiji scenarij koji je čak veoma verovatan, a to je da se apsolvira pitanje Kosova, da bi se amortizovao taj negativan efekt koji je to imalo na deo javnog mnjenja koje je nacionalistički orijentisano i koje sadašnju vlast žiga se lokalno izdajničku, da se ta vlast ostaje postoji prema Vojvodini i nastavi onaj trend koji je započet i obotrebovacijom 2023. pre više od mesec dana.
Da će Vojvodina još neko vrijeme sigurno biti ključna tema na političkoj sceni Srbije, potvrđuje i činjenica da je Ustavni sud za danas najavio početak javne rasprave o ustavnosti statuta pokrajine. Ocenu ustavnosti najvišeg pravnog akta Vojvodine tražila je Demokratska stranka Srbije još 2009. Predsjednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor je za Radio Slobodna Evropa rekao da ne očekuje bolje rezultate nego što je to bilo pre godinu dana, kada je ova sudska instancija ukinula više od 20 odredaba zakona o nadležnosti Vojvodine.
Mislim da se manje više može pretpostaviti da će se i ta odluka Ustavnog suda kretati u onim okvirima u kojima se kretala i odluka vezana za zakon o nadležnostima, jer se radi o istom vremenu, o personalnom istom sastavu Ustavnog suda. Ne verujem da je za desetak mjeseci došlo do različitog shvatanja ustavnih principa. Iz tih razloga ja mislim da je manje više sigurno da će takva biti odluka Ustavnog suda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U
Beogradu ovog prepodneva počinje redovno majsko zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Među temama koje će dominirati svakako će biti sporazum o normalizaciji odnosa s Kosovom koji je postignut u Briselu, a protiv koga se javno izjasnilo više crkvenih zvaničnika, od kojih su dvojca, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i vladika Atanasije, otišli toliko daleko da su na protestu kosovskih Srba u Beogradu služili liturgiju za upokojenje srpske vlade. Očekuje se da se i taj ispad koji je naljutio državne zvaničnike takođe nađe na dnevnom redu, kao i skandal oko sada razrešenog vladike Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija Kačavende, optuženog za pedofiliju. Tačan dnevni red ipak znaće se danas, nakon sabiranja arhijereja u tradicionalnom obredu prizivanja Svetog Duha koji je počeo ovog jutra. Od epiloga sabora, koji će kako je najavljeno trajati čak 10 dana, prema rečima publiciste i dobrog poznavaoca crkvenih prilika Mirka Đorđevića, mnogo očekuju i crkvena i laička javnost.
Znamo da će dnevni red biti opširan jer i u crkvi i oko crkve i na relaciji država crkva ima mnogo otvorenih pitanja pa i komplikovanih. Zna se skoro izvesno da će ova kosovska tema u vezi sa parafiranjem briselskog sporazuma biti tema širokih rasprava jer tu već imamo dve jasne konture. Patrijarh Irinej će pokušati, vidi se po nekim naznakama, da igra neku pomiriteljsku ulogu, ali u delu episkopata brojni su oni koji smatraju ove dogovore sa Prištinom, izdajom i tako dalje, pa će to biti sigurno tema za široku raspravu. Osim toga, i u crkvi samoj, od finansijskih malverzacija, hapšenja, blagajnika, počasnika dalje, do slučaja Kačavende, ima mnogo tema o kojima rasprave mora biti i ja se lično nadam da će biti nekog pomaka na toj relaciji između državnog vrha i vrha episkopata, jer država se nalazi na prekretnici, da li će se privoleti Evropskoj uniji ili već ne znam čemu.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je publicista Mirko Đorđević, a vest da je mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije Radović svečanom liturgijom i unošenjem ikone u Cetinski manastir ustanovio 19. maj kao dan svetitelja Petra Petrovića Njegoša izazvalo je različite reakcije u javnosti. Odluku o proglašenju nekoga za sveca po crkvenom ustavu može da donese jedino sabor Srpske pravoslavne crkve. Kako se na taj čin, koji je po svemu ličio na kanonizaciju, iako to nije i formalno predstavljen, reaguju u patrijaršiji, pitala je Branka Mihajlović, patrijarha Irineja, dan uoči početka zasedanja Majskog sabora.
To je njihova želja neka, to ima svoju proceduru, svoj proces, o tome odlučuje najveće crkveno telo, to je Hrvatski sabor, to će vjerojatno biti na saboru, pa sabor će da razvodi to pitanje da donese svoju odluku.
Da li je malo neobičajeno unapred napraviti to što je napravio Amfilohije Radović?
Pa dobro, to lično je Crnogorce. Dobro, oni to su učinili ranije neki drugi i tako dalje, ali reč crkve je važna i bitna po tom pitanju. To crkvu ne obavezuje.
Protojerej dr. Velibor Džomić objašnjava za Radio Slobodna Evropa da se mitropolit Amfilohije odlučio za taj čin kao izraz želje vernika, odnosno naroda u Crnoj Gori koji Njegoša smatra svecem i koji će takav predlog proslediti saboru.
U pravoslavnoj crkvi oduvijek poštovanje svetih božih ljudi išlo odozdo, dakle iz naroda i iz sveštenstva, tako i u ovom slučaju kada je u pitanju mitropolit Petar II. Petrović Njegoš koji je na nivou mitropolije Crnogorsko-Primorske kroz unošenje njegove sveštene ikone u Cetinski manastir u kome je služio, potvrđeno i posvedočeno to svenarodno poštovanje mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, naravno u daljoj proceduri na predlog mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve će dalje donositi o odluku o poštovanju mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša ne samo na prostoru Mitropolije Crnogorsko-Primorske Crne Gore nego i na prostoru naše pomesne crkve.
Da li je to urađeno u dogovoru sa Patrijaršijom?
Mislim da vam je pitanje krajnje neumesno. Šta to znači da li je to urađeno u dogovoru sa Patrijaršijom? Narod koji poštuje sve te Božje ljude, on to ne čini u dogovoru ni sa kim, nego u dogovoru sa svojim srcem i svojim osjećanjem, tako da vam je pitanje suvišno.
Patrijarh Irinej smatra da je Njegoševo delo nesporno, ali za proglašenja sveca moraju biti ispunjena i druga stroga crkvena merila.
Neosporno, to je veliki pesnik, on je duboko religiozan čovjek, to je sigurno. No takvih nije samo jedan njegov, što su im Dostojevski i mnogi drugi slični njemu, pa nisu proglašavani svetenjima. Crkva ima svoje principe koje motivišu i čine da nekoga proglasi svetenjima.
Čin Amfilohija Radovića sasvim je ličio na čin kanonizacije. Da li je on praktično postao svetac za crnogorsku eparhiju? Dr. Džomić objašnjava da nije ništa učinjeno van postojeće prakse u crkvi.
Imamo u Rusiji primere, recimo, da na nivou eparhije jedne ili mitropolije postoje sveti ljudi koji se poštuju, tako da ni u ovom slučaju nema nikakvog senzacionalizma osim svedočenja da ga vjerni ljudi u Crnoj Gori doživljavaju kao svetog Božjeg čovjeka.
Verski analitičar Živica Tucić podsjeća da je dug proces od predloga da neko postane svetac pa do konačne odluke. To traje obično i godinama, nekada uz ozbiljne rasprave, jer su crkveni propisi ko može biti svetac vrlo strogi i odnose se ne samo na dela, već i na način života. Ipak Amfilohijev čin smatra neuobičajenim.
On to zapravo i nije nazvao kanonizacijom, nego je nazvao unošenjem ikone, ali u principu sadržaj je isti. Tu je otpevana tropar, se to zove, ikondak svetitelju, tu je prikazana ikona sa oreolom, tvržen je datum slavljenja njegovog, znači to su sve elementi jedne kanonizacije. Nije poznato da je jedna mitropolija do sada obavila. Bilo je želje da se ubrza nekim pre dosta godina kanonizacija Justina Popovića ili Nikolaja Velimirovića i na eparhijskom nivou je bilo tog pokreta, čak i ikona sa oreolom, ali to je sve bilo u nekim granicama jer se očekivalo da Patrijaršija, da sabor to odobri i to nije ni odobreno odmah iste godine kada je to zatraženo, to je znači taj predlog razmatran više godina.
Podseća Tucić i dodaje.
Što se Njegoša tiče, sigurno tu ima različiti stanovišta. Sigurno je trebalo sve argumente za i protiv razmotriti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Premijeri Srbije i Kosova u Briselu razgovaraju o sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine. Plan primene postići do kraja nedelje ili Nemačka neće odobriti datum za pregovore sa Evropskom unijom, kaže Ivica Dačić. Usvojena deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. Nastavit ćemo da insistiramo na poštovanju svojih prava, poručuje Bojan Pajtić. Broj stradalih u tornadu koji je pogodio Oklahoma City porastao na 91, među žrtvama ima i dece. Vreme danas biće uglavnom sunčano, ali je posle podne moguća kiša, temperatura do 25 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.